Καλημέρα, αδελφοί. Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ξεκίνησε ένα καινούριο έτος, αν καταλάβατε κάποιοι, εστίασα σε ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την όλη λογική και τον όλο οραματισμό της Εκκλησίας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει η Εκκλησία. Και αν θυμάστε, κάναμε ένα μήνυμα, είχαμε ένα μήνυμα με τίτλο «Η Εκκλησία μας». Και μιλήσαμε για όλα τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Ύστερα είχαμε ένα μήνυμα για το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Και σας θύμισα ότι ο Χριστός έβλεπε τους ανθρώπους με μάτια ελέους και συμπόνιας και ότι έτσι πρέπει και εμείς να τους βλέπουμε. Και ύστερα την προηγούμενη Κυριακή έλειπα. Βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε στον γάμο εκεί της Άννας Πεταλίδου. Και την επόμενη μέρα κήρυξα στο καινούριο κτίριο της εκκλησίας που κάποτε ήταν στην οδό Φλέμινγκ, στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Και απλά μεταφέρω και από εκεί τους χαιρετισμούς, αδελφοί, και τον ενθουσιασμό μου, γιατί είδα μια εκκλησία η οποία σε κάποια στιγμή της ιστορίας της αποφάσισαν οι αδελφοί ότι έπρεπε να κινηθούν, να κάνουν κάτι καινούριο. Και πέρασαν από μια δοκιμασία, μεγάλες δυσκολίες, και εκείνοι όπως και εμείς χτίσαν ένα καινούριο κτίριο. Έχουν νέες προοπτικές για το μέλλον και αυτό είναι συγκινητικό να το βλέπει κανείς. Και έχουν ένα κτίριο ωραίο, εντυπωσιακό, που ο Θεός πιστεύω θα χρησιμοποιήσει. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που θέλω να τονίσω, αδελφοί, σήμερα. Και αυτό είναι η κινητικότητα της Εκκλησίας. Εδώ είναι πάντα το δίλημα. Να μείνουμε στις καρέκλες μας και να μείνουμε έτσι όπως είμαστε ή να ανακατέψουμε τα νερά και να κινηθούμε προς νέες κατευθύνσεις με πίστη ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας. Και βέβαια όλα αυτά τα λέμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή όπου ειδικά αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια, εγώ σκέφτομαι από το 2008 μια είδηση θετική στην τηλεόραση, νομίζω δεν έχω ακούσει. Με τόσα πράγματα που ακούμε κάθε μέρα για την κατάσταση στην κοινωνία και την οικονομική κατάσταση, όλοι, ας πούμε, το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι τι οραματισμούς μπορούμε να έχουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Θα ήθελα να δούμε μια περικοπή που την έχουμε ξαναδεί. Αλλά πιστεύω ότι καμιά φορά όταν έχεις νέα μάτια, νέα οπτική γωνία, μπορεί κανείς να δει νέα πράγματα. Είναι μέσα από το βιβλίο των Πράξεων, το κεφάλαιο 11, είναι τα εδάφια 19 ως 30. Σας διαβάζω το εδάφιο 19. Διαβάζουμε: «Ημέν λοιπόν διασκορπισθέντες εκ του διωγμού», στο κείμενο λέει θλίψεως, «του γενωμένου δια των Στέφανων, επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδέν ακηρύττοντες των λόγων, ημιμόνων εις Ιουδαίους». Είναι λοιπόν η Εκκλησία, ημέν, είναι οι διάφοροι πιστοί, οι οποίοι διασκορπίστηκαν λόγω κάποιου διωγμού ή μιας θλίψεως. Εμείς τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι βιώνουμε κάποιον σοβαρό διωγμό, μπορεί κάποιον χλεβασμό κάποιες φορές, κάποια άσχημα λόγια, αλλά δεν βιώνουμε κάποιον σοβαρό διωγμό που να μας κυνηγάνε, να μας βάλουν φυλακή ή να μας σκοτώσουν. Βιώνουμε όμως θλίψη. Υπό αυτή την έννοια, κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς, βιώνουμε μια αναπογοήτευση, μια θλίψη της εποχής αυτής. Θλίψη λοιπόν που τη βιώνουν χριστιανοί. Θλίψη για την νεοσύστατη Εκκλησία του Χριστού. Θλίψη για ένα κίνημα που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Θλίψη για το δικό μας κίνημα. Και ξέρετε, βρισκόμαστε στην περικοπή που περιγράφει την πρώτη φορά που οι πιστοί του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Η πρώτη φορά. Και όταν βλέπετε εκεί την κατάληξη Ιαννός, έμπαινε σε διάφορες ομάδες που ακολουθούσαν έναν πολιτικό ηγέτη ή έναν δάσκαλο. Για παράδειγμα, υπήρχαν οι Ηρωδιανοί, οι οπαδοί του Ηρώδη. Υπήρχαν οι Κεσαριανοί, οι οπαδοί του Κέσαρα. Χριστιανοί λοιπόν ήταν αυτοί που προσκολήθηκαν στο κόμμα, θα λέγαμε, του Χριστού. Ο όρος έχει και μια πολιτική χρειά, την οποία βέβαια σήμερα την έχουμε χάσει εντελώς. Αλλά σκεφτείτε τι είχε κηρύξει ο Χριστός. Τι ήταν το πρώτο κήρυγμα του Χριστού? Έρχεται η Βασιλεία. είναι καθαρά πολιτικό. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος που ακούει τη λέξη βασιλεία σκέφτεται πολιτικά. Και οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού όταν άκουαν τη λέξη βασιλεία σκεφτόντουσαν πολιτικά. Περίμεναν έναν Μεσσία. Με άλλα λόγια, έναν πολιτικό ηγέτη. Ο Μεσσίας θα ήταν διάδοχος του βασιλιά Δαβίδ, του πολιτικού ηγέτη του Ισραήλ. Περίμεναν λοιπόν αυτόν τον βασιλιά, ο οποίος θα έφερε μια νέα τάξη πραγμάτων, ένα νέο καθεστώς, ανεξαρτησία από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια βασιλεία που θα έδρευε με δικαιοσύνη, σε τέτοιο σημείο που θα μπορούσαν να κατεκτηθούν όλοι οι εχθροί και όλοι οι άλλοι λαοί και θα ελκύονταν όλοι οι λαοί σε αυτή τη βασιλεία. Θα ήταν τόσο καλή βασιλεία που όλα τα άλλα έθνη θα λέγανε «θέλουμε να είμαστε μαζί σας». Αυτή ήταν η προσδοκία και μάλιστα πριν από τον ίδιο τον Χριστό ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και κήρυξε τι. Μετανοείτε, ετοιμαστείτε, έρχεται η βασιλεία. Ετοιμαστείτε για την υποδοχή της. Αλλάξτε νοοτροπία. Μπείτε στη νέα νοοτροπία της ερχόμενης βασιλείας. Αυτή θα κατακτήσει τον κόσμο. Αλλάξτε μυαλό, αλλάξτε αντίληψη. Και κάντε και έργα που να μοιάζουν με τα έργα που θα γίνονται στη νέα βασιλεία. Και το ρωτήσαν τι έργα να κάνουμε. Λέει, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Έχεις δύο χιτώνες, δώσε τον ένα στον άλλο. Γιατί έτσι θα είναι η καινούργια βασιλεία. Δεν θα σε νοιάζει τώρα να έχεις δύο και τρεις και δέκα χιτώνες στη νέα βασιλεία. Θα νοιάζει για το διπλανό σου. Έτσι θα είναι τα πράγματα στη νέα βασιλεία. Οπότε ξεκίνα το εσύ από τώρα αυτό. Για να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει αυτή η νέα βασιλεία. Έτσι θες να είναι τα πράγματα. Όπως θα τα έχει ο βασιλιάς τότε. Αλλά σκεφτείτε και το εξής. Οι Ισραηλίτες περίμεναν έναν πολιτικό Μεσσία για το δικό τους λαό και σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή των Ιουδαίων, φαινόταν να υπενήσεται ότι μπορεί να είναι Μεσσίας και άλλων. Και δεν είναι το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη. Θυμάστε πώς ξεκινάει το βιβλίο των πράξεων. Ρωτάνε οι πιστοί του Χριστού, οι μαθητές του, λένε «Άραγε Κύριε, τώρα είναι που θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ». Δηλαδή, εστίαζαν το βλέμμα τους μόνο στον Ισραήλ. Λέγανε «Ο βασιλιάς θα είναι μόνο για μας». Αλλά ο βασιλιάς είχε ήδη αρχίσει να υπενήσεται ότι θα είναι και για άλλους και ότι η βασιλεία δεν θα είναι ακριβώς όπως την περιμένατε. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να διαβάσετε ένα βιβλίο και μετά να το δείτε σε ταινία. Και αυτοί που δεν διάβασαν το βιβλίο μπορεί να λένε φοβερή ταινία, αλλά αυτοί που διάβασαν το βιβλίο λένε ναι, αλλά αλλιώς το είχα φανταστεί. Αλλιώς το είχα σκεφτεί εγώ μες στο μυαλό μου. Έτσι είναι η προσδοκία. Ο Χριστός μπορεί να έλεγε διάφορα, αλλά οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιστοί άνθρωποι, τα άκουγαν όλα αυτά μέσα από τον τρόπο με τον οποίο είχαν ακούσει και διαβάσει και σκεφτεί πώς θα είναι η βασιλεία. Σκεφτείτε λιγάκι. Έλεγαν, άκουγαν από μικρά παιδιά, θα έρθει ο βασιλιάς, θα έρθει μια βασιλεία. Ο καθένας την έπλαθε στο μυαλό του όπως την ήθελε. Και μετά έρχεται ο βασιλιάς και λέει, έτσι θα είναι. Όσοι την είχαν πλάσει στο μυαλό τους περίπου έτσι, δέχτηκαν τον βασιλιά. Όσοι την είχαν πλάσει στο μυαλό τους αυτή τη βασιλεία λίγο διαφορετικά, δυσκολεύτηκαν να δεχτούν τον βασιλιά. Καταλάβατε, γιατί όταν ακούσανε, «Ωχ, τι, το δεύτερο χιτώνα, μα μου αρέσει ο δεύτερος χιτώνας, τον θέλω». Τι δηλαδή, άμα έρθει ο βασιλιάς, δηλαδή, εγώ θα πρέπει να χάσω πράγματα, έτσι θα είναι. Α, δεν το ξέρα, κάτσε να το συζητήσουμε τώρα. Βλέπετε. Θυμάστε την απάντηση του Χριστού όταν του είπαν οι μαθητές του «Θα αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ». Η απάντησή του ήταν «Δεν είναι για σας να ξέρετε τους καιρούς που έχει ο Πατέρας στη δική του εξουσία, αλλά θα έρθει, είχε πει, το Άγιο Πνεύμα». Ποιο είναι το Πνεύμα? Είναι το Πνεύμα που ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Το Πνεύμα δηλαδή που δεν το ελέγχεις εσύ και δεν το ελέγχουν οι προκαταλήψεις σου και οι μικροί σου ρατσισμοί. Το πνεύμα που δεν περιορίζεται από τα τείχη σου. Το πνεύμα που δεν περιορίζεται από την τάση σου για βόλεψη. Το πνεύμα που όπου θέλει πνέει. Αυτό το πνεύμα λέει θα σας κάνει μάρτυρες. Τι μάρτυρες? Της δικής μου βασιλείας. Της νέας πολιτικής που έχει εισέλθει στον κόσμο. Θα είστε μάρτυρες έξω από την Ιερουσαλήμ. Αλλά όχι μόνο. Έξω από τα τείχη της Ιουδαίας και της Σαμάριας, θα είστε μέχρι τα πέρατα της γης. Διευρύνετε τον ορίζοντα της σκέψης σας, της αντίληψής σας. Θα βγείτε έξω από τα τείχη της ανασφάλειάς σας και της μικρότητάς σας και της τάσης σας προς άμυνα. Θα είστε μάρτυρες με το να μιλάτε για αυτόν τον βασιλιά και για αυτή τη βασιλεία και να ζείτε σύμφωνα με τα πρότυπα αυτής της βασιλείας. Για να είστε μια πρόγευση αυτού του νέου κόσμου που πλάθω. Αυτό ήταν το όραμα. Αυτή ήταν η κοινότητα που ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ. Μην ξεχνάτε, ο βασιλιάς από πού θα κυβερνούσε. Αναμενότανε, θα έρθει ο βασιλιάς και θα στήσει τον θρόνο του στην Ιερουσαλήμ. Και από εκεί θα κυβερνήσει. Ξεκίνησε λοιπόν η μικρή ομάδα των οπαδών του βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ήταν μια κοινότητα κοινοκτιμοσύνης, όπου φρόντιζαν ο ένας για τον άλλον. Αλλά μετά ήρθε η θλίψη. Ήρθε η θλίψη. Η θλίψη για αυτούς που ζούσαν αυτήν την ανώτερη ζωή. Για αυτούς που κήρυταν συνεπαρμένοι από τις προοπτικές ενός καινούριου κόσμου. Ενός πραγματικά δίκαιου κόσμου. Και ο βασιλιάς είχε αναχωρήσει στους ουρανούς και εμείς παιδευόμαστε εδώ στη γη. Ο βασιλιάς αναχώρησε στους ουρανούς όπου είπε ότι θα κάτσει στα δεξιά του πατέρα. Θα κάτσει στα δεξιά του πατέρα γιατί? Για να βασιλεύει τώρα πάνω σε όλο τον κόσμο, διότι από τα δεξιά του πατέρα είπε ο Χριστός ότι θα στέλνει το πνεύμα του στη γη. Άρα πώς κυβερνά ο Χριστός επάνω στη γη αυτή τη στιγμή? Κυβερνά επειδή έχει στείλει από τα δεξιά του πατέρα, από τη θέση της εξουσίας, έχει στείλει το πνεύμα του και το πνεύμα του είναι διάχυτο μέσα στον κόσμο, κινείται αγγίζοντας ανθρώπους, αλλάζοντας ανθρώπους, κάνοντάς τους πολίτες της ερχόμενης βασιλείας. Ο Θεός κυβερνά στον κόσμο δια του πνεύματός του, τώρα. Αλλά εδώ είναι ακριβώς το πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να τον έχουμε βασιλιά και να λέμε ότι βασιλεύει και όμως εμείς να ζούμε στη θλίψη? Πώς είναι δυνατόν να λένε, εντάξει, βασιλεύει ο Χριστός στους ουρανούς στα δεξιά του πατέρα, αλλά εμείς εδώ κάτω στη γη είμαστε κάτω από θλίψη, μας κυνηγάνε, υπάρχει διωγμός. Αυτό ήταν το βίωμα της Εκκλησίας. Και είναι θλίψη η οποία, λέει το κείμενο, ξεκίνησε με τον Στέφανο. Θυμάστε ποιον Στέφανο? Εκείνον που τον λιθοβολήσανε, ακριβώς. Πού ήταν ο βασιλιάς, ο Χριστός, τότε, όταν πέφτανε κοτρώνες στο κεφάλι του Στέφανο? Κοίτανε μόφυρτος πάνω στη γη και όλοι γύρω γελούσανε. Πού ήταν ο βασιλιάς, Χριστός? Τι σώη βασιλεία είναι αυτή? Δεν θυμάστε πού ήταν ο Χριστός? Ο ίδιος ο Στέφανος, καθώς πέφτανε οι κοτρώνες στο κεφάλι του, την ώρα που ήταν εμόφυρτος από τις πέτρες, κοίταξε ψηλά και είδε τους ουρανούς ανοιγμένους και είπε ο ίδιος, μαρτύρησε ο ίδιος, ότι έβλεπε τον Χριστό στα δεξιά του Πατέρα. Βασιλιά. Και ύστερα ήρθαν και άλλες πέτρες, μέχρι που ο Στέφανος πέθανε. Και αναρωτιέσαι τι βασιλιάς είναι αυτός. Πάντως είναι βασιλιάς που ο μάρτυράς του την ώρα που πεθαίνει ακόμα πιστεύει σε αυτόν. Υπό αυτή την έννοια είναι εντυπωσιακός βασιλιάς. Με ποια έννοια όμως βασιλεύει όταν ξεσπάει διωγμός και θλίψη για όλους τους άλλους οπαδούς? Με ποια έννοια βασιλεύει όταν επιτρέπει στους εχθρούς του να διώκουν τους δικούς του? Το βάζουν στα πόδια δική του τρέχοντας στη Φινίκη, στην Κύπρο, στην Αντιόχεια. Δηλαδή η εκκλησία τώρα είναι όλοι διωκόμενοι και το βάζουν στα πόδια, τρέχουνε και λες, βασιλιάς είναι αυτός, οι οπαδοί του τρέχουν να κρυφτούν. Από διοργανωμένες δυνάμεις έχουν τραπεί σε φυγή, όπου φύγει, φύγει. Οπισθοχώρηση. Η εκκλησία θα έλεγε κανείς διασπάται, χάνει μέλη. Αυτή είναι η ένδοξη οπαδή του βασιλιά Χριστού? Αυτή είναι. Γιατί καθώς σκορπάνε σε όλο τον κόσμο, διαβάζουμε κάτι για αυτούς. Κηρύττουν τον λόγο. Καθώς σκορπίζονται σε όλο τον κόσμο, κηρύττουν τον λόγο. Με άλλα λόγια, καθώς σκορπίζονται υποδιωγμών μέσα σε θλίψη, παραμένουν μάρτυρες του Χριστού. Και ο βασιλιάς δεν είχε παρακαλέσει, δεν είχε απλά διατάξει, είχε δηλώσει, είχε προφητέψει, θα είστε μάρτυρες μου. Δηλαδή, είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε, θα είστε μάρτυρες μου. Θα σας κάνω εγώ μάρτυρες μου. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα σας αναγκάσω να είστε μάρτυρες μου. Όποιος γνωρίζει τις πράξεις, γνωρίζει ότι η Εκκλησία δεν είχε κάνει άμεσα κινήσεις για να φέρει τη μαρτυρία μεταξύ των εθνών. Είχε πει ο Χριστός μέχρι τα πέρατα της γης. Και η Εκκλησία τι έκανε? Αχ, τι ωραία είναι εδώ που έχουμε πιστέψει 3.000. Τι ωραία και καλά που είναι. 3.000 άτομα, υμνοδία τρομερή. Φοβερή. Τι καλά που είναι που είμαστε όλοι μαζί, μια παρέα. Εδώ είμαι, εδώ είναι. Εδώ θα κάτσουμε. Βρήκαμε και την καρέκλα μας, το οργανώσαμε καλά, είναι όλα οργανωμένα, όλα στη θέση τους. Τώρα πιστεύουμε στο βασιλιά, μπορούμε να καθίσουμε και να τον λατρεύουμε και να απολαμβάνουμε τη χάρη του. Αυτό είναι. Να βολευτούμε. Να βολευτούμε. Να βολευτούμε ενώ λέμε ότι πιστεύουμε σε εκείνον που είπε θα σας κάνω μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ αλλά και στην Ιουδαία. Για να είστε μάρτυρες στην Ιουδαία κάποιοι πρέπει να σηκωθούν από την καρέκλα να πάνε στην Ιουδαία. Και μετά πρέπει να πάτε και στη Σαμάρια. Για να γίνει αυτό πρέπει να σηκωθείτε από την καρέκλα, να πάτε στη Σαμάρια και όχι μόνο κάτι ρατσισμούς που έχετε για τους Σαμαρίτες να τους βγάλετε από μέσα σας. Και να τους δείτε αυτούς τους Σαμαρίτες που από μικρή λέγατε «Ουχ, Σαμαρίτες». Έτσι, να τους δείτε κατ' εικόνα Θεού πλασμένους με ανάγκη σωτηρίας και να τους αγαπήσετε και να τους αγκαλιάσετε. Να αλλάξετε νοοτροπία. Και μετά να πάτε στα πέρατα της γης. Με άλλα λόγια, να μπείτε σε καράβια που μπορεί να βουλιάξουνε. Να μπείτε σε δρόμους που υπάρχουν κλέφτες και κίνδυνοι και φόβος. Και να ζήσετε την περιπέτεια του να είστε μάρτυρές μου. Ρίσκο. Θα σας κάνω μάρτυρες. Ο βασιλιάς Χριστός, αδελφοί, ελέγχει την ιστορία και κυβερνά. Κάνει το θέλημά του πάνω στη γη. Και το θέλημά του είναι να ακούσουν όλα τα έθνη γι' αυτόν, να γίνουν μέλη της βασιλείας του. Οι οπαδοί του είναι, θα έλεγα, λίγο ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Οι οπαδοί του τίνουνε να χτίζουν τείχη εκεί όπου εκείνος θέλει να ανοίξει δρόμους. Οι οπαδοί του κήρυταν ναι, αλλά κήρυταν μόνο σε Ιουδαίους. Ύστερα από όλα αυτά που είχε πει ο Χριστός, παραμένουν στην ίδια λογική. Εμείς και εμείς. Η βασιλεία είναι δική μας ιδιωτική υπόθεση. Από όλους τους ανθρώπους της γης, ο Θεός νοιάζεται περισσότερο για μας. Έτσι. Αυτή είναι η τάση μας. Προσέξτε τώρα. Ο διωγμός, η θλίψη, αναγκάζει τους πιστούς να αρχίσουν να κηρύττουν το λόγο του Θεού έξω από την Ιερουσαλήμ, όπως είχε πει ο Χριστός. Άρα, ο διωγμός χρησιμοποιείται από τον Χριστό, τον Βασιλιά, για να γίνει αυτό που εκείνος θέλει. Παραμένει βασιλιάς. Αλλά ακόμα ο ρατσισμός μένει στις καρδιές. Κηρύττουμε μόνο στους Ιουδαίους, όπου πάμε μόνο Ιουδαίους. Και έχει αρχίσει μέσα στο βιβλίο των πράξεων μια θεολογική μάχη. Και ο Πέτρος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους, είναι και για άλλους, για τα έθνη. Και φτάνουμε στο εδάφιο 20. Ήσαν δε την έσεξ αυτών, άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Κάποιοι λοιπόν από τους πιστούς άρχισαν να μιλάνε και στους Έλληνες. Προσέξτε, ενώ οι άλλοι μιλούσαν μόνο στους Ιουδαίους, τούτοι μιλάνε και στους Έλληνες. Αρχίζουν να κάνουν ευαγγελισμό και σε άλλους. Κάποιοι σπάνε λοιπόν το κατεστημένο, κάνουν κάτι καινούριο. Σκέφτεται το ανήκωστο ότι ο Χριστός θα μπορούσε να είναι βασιλιάς όλων των ανθρώπων. Σήμερα αυτό δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητούμε. Τότε ήταν καινούριο, ήταν ανατροπή, ήταν επανάσταση. Σκέφτονται να μιλήσουν με αυτούς με τους οποίους ο Ιουδαίος δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι. Πώς τους ήρθε αυτή η σκέψη? Πώς τολμάνε να σκεφτούν διαφορετικά από ό,τι πίστευαν οι Ιουδαίοι στην εποχή τους, αλλά και στην ιστορία τους? Διαβάζουμε: «Και ήτο», εδάφιο 21, «και ήτο η χείρ Κυρίου με ταυτόν και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον». Μου αρέσει αυτή η φράση, προσέξτε. Ήτανε το χέρι του Κυρίου μαζί τους. Μου θυμίζει τον Ιωσήφ που κάποτε στη Γένεση ήταν ένας απλός Ιουδαίος που κατέληξε σε μια περιοχή των Αιγυπτίων, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του σε όλα όσα έκανε. Και ήταν άνθρωπος στον οποίο κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού και στο τέλος μπόρεσε μέσα από τη διακονία του να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Εδώ προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε απλά για τον Κύριο, αλλά κάνουν και αυτό που ο Κύριος Ιησούς θέλει να γίνεται. Το χέρι του Κύριου είναι μαζί τους. Τους συνοδεύει και τα αποτελέσματα είναι προφανή. Άνθρωποι πιστεύουν στο Λόγο του Θεού που κηρύττουνε. Άρα δεν είναι η μέθοδή τους, δεν είναι η διδασκαλία τους, δεν είναι η εξυπνάδα τους, δεν είναι η ρητορία τους, δεν είναι η απολογητική τους, αλλά απλά πάνε και μιλάνε σε ανθρώπους. Και το χέρι του Κυρίου σώζει ανθρώπους. Είναι ο Κύριος που εκτελεί το έργο του, καθώς η Εκκλησία βγαίνει από τα τείχη της. Εδάφιο 22. «Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης. Και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβον δια να περάσει έως Αντιοχίας». Οπότε λοιπόν, καθώς έχει γίνει αυτός ο διωγμός, η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα ακούει, έτσι, η πρωτεύουσα, η Μητρόπολη, η μεγάλη πρώτη Εκκλησία, ακούει ότι κάτι γίνεται εδώ, ένα έργο, και προβληματίζεται η Εκκλησία. Και ολόκληρος διάλογος είχε γίνει με τον Πέτρο, αν θα δεχθούμε έναν Κορνήλιο παλιά. Αλλά τώρα το πράγμα γίνεται ανεξέλεγκτο. Αρχίζουν και όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δεν είναι Ιουδαίοι, αρχίζουν να πιστεύουν και να αυξάνονται στην Εκκλησία. Και τώρα σκέφτονται κάποιοι, εδώ θα αλλάξει και η ισορροπία δυνάμεων. Είμαστε Ιουδαίοι, είμαστε η πλειονότητα, η πλειοψηφία που ελέγχουμε τα πράγματα και ξαφνικά αρχίζουμε και ακούμε όλο και περισσότεροι εθνικοί, θα αλλάξει η ισορροπία. Τι θα κάνουμε? Εδώ μπαίνουν, αρχίζουν και οι ανασφάλειες. Τελικά θα μας σβήσουν οι άλλοι. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι τόσες και τόσες ανασφάλειες που μπορούν να σβήσουν το πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά ευτυχώς προσεύχεται η Εκκλησία, σκέφτεται και κάνει το σωστό. Και στέλνει τον κατάλληλο άνθρωπο να εκτιμήσει την κατάσταση. Κοιτάξτε το εδάφιο 23. «Εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα, δι' να περάσει ως Αντιοχίας, ως της ελθόν και ειδών την χάριν του Θεού. Εχάρη και παρεκκίνη πάντας να εμένωση εν σταθερότητα καρδίας εις τον Κύριον, επειδή το ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών». Ένας άνθρωπος χωρίς προσωπικές ανασφάλειες, ένας άνθρωπος αγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, είναι σε θέση να διακρίνει ότι αυτό το έργο που βλέπει, ακόμα κι αν είναι διαφορετικό, ακόμα και αν έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που ο ίδιος γνωρίζει και που έχει συνηθίσει. Ξέρει ο Βαρνάβας να βλέπει έναν τόπο που έχει εμφανιστεί η χάρη του Κυρίου. Και χαίρεται. Βλέπετε τι έχει εμφανιστεί, προσέξτε. Η χάρη του Κυρίου. Όχι η κουλτούρα του Κυρίου. Όχι η εθνική ταυτότητα του Κυρίου. Όχι οι απαιτήσεις του Κυρίου. Όχι όλοι οι νόμοι του Κυρίου. Αλλά η χάρη του Κυρίου, η οποία πλησιάζει και αγγίζει εκεί που δεν θα το φανταζόσουν, εκεί που δεν θα το πίστευες. Αν δεν σε εκπλήσει, δεν είναι χάρη. Αν δεν ανατρέπει, δεν είναι χάρη. Ο Βαρνάβας χαίρεται γιατί ο πόθος της καρδιάς του είναι ευθυγραμμισμένος με τον πόθο της καρδιάς του Θεού. Βλέπει το έργο της χάρης του Θεού και χαίρεται. Μοιράζεται μαζί με τον Θεό τα συναισθήματά του. Και η παρακίνησή του σε δύσκολες εποχές σαν τη δική μας είναι να παραμένουμε πιστοί στο Θεό με σταθερότητα καρδιάς. Και για να αναπτύξει αυτή τη σταθερότητα της καρδιάς, τι κάνει? Κοιτάξτε το εδάφιο 25. «Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, δια να αναζητήσει τον Σαύλον», δηλαδή τον Παύλο, «και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν και συνελθόντες εις την εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθηταί χριστιανοί». Για ένα χρόνο λοιπόν φέρνει τον Παύλο να τους κάνει μαθήματα, να τους διδάξει. Δεν νοιάζεται εδώ πέρα ο Βαρνάβας, προσέξτε, για τον εαυτό του. Νοιάζεται για την πρόοδο του έργου. Δεν τον έχουμε να λέει «εγώ θα είμαι ο δάσκαλος ο καινούριος της Εκκλησίας» ή κάτι τέτοιο. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Βρίσκει κάποιον ικανό να κάνει μαθήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρεί ότι για αυτό το πλήθος των πιστών ο πιο κατάλληλος είναι ο Παύλος. Και για ένα ολόκληρο έτος δίδασκαν. Και να πώς παράγεται η σταθερότητα της καρδιάς. Να τι κάνεις με το καινούριο, με το διαφορετικό, το ανώριμο. Δεν το καταδικάζεις, διδάσκεις. Και ο άνθρωπος που μπορούσε να διδάξει και να ξεπεράσει τα τείχη ήταν ο κήρυκας της χάρης του Χριστού, ο Παύλος. Αυτός θα τους δίδασκε ότι εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλληνας. Άρσεν ή θήλη, δούλος ή ελεύθερος. Αλλά όλοι είναι ένα εν Χριστώ. Αυτός θα τους έλεγε ότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντες, Ιουδαίους και Έλληνες, εις απήθειαν, για να ελεήσει τους πάντες. Αυτός θα τους έλεγε ότι φανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριος, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα τους έδειχνε πώς να ζήσουν τη χριστιανική ζωή κατά χάριν, χωρίς να βάζουν ποτέ εμπόδια στην αποδοχή των άλλων, αλλά θέτοντας πάντα το Σταυρό του Χριστού ως κριτήριο. Αυτός θα τους έλεγε ότι όχι μόνο πρέπει να δέχονται τους άλλους, τους όποιους άλλους, αλλά ότι ως χριστιανοί οφείλουν να ευθυγραμμιστούν με το Ευαγγέλιο της Χάρης και να κάτσουν να φάνε στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους άλλους. Και ας πίστευαν μια ζωή ότι δεν πρέπει να τους πλησιάσουν. Και μάλιστα ο Παύλος αργότερα ξέρουμε ότι επέπληξε ακόμα και τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο όταν δεν έκατσε στο τραπέζι με εθνικούς. Γιατί σου λέει το Ευαγγέλιο αυτό παράγει. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. «Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτη εις Αντιόχειαν. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλην την οικουμένη, ήτις και έγινε επί Κλαυδίου Κέσαρος». Άλλη εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, άλλη εκκλησία στην Αντιόχεια. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κάθε εκκλησία είναι μεμονωμένη κατάσταση. Έτσι, αυτή η εκκλησία, εδώ είναι τα χαρίσματα αυτής της εκκλησίας, εδώ είναι τα χαρίσματα της άλλης εκκλησίας. Οι δύο εκκλησίες ανεξάρτητα μία από την άλλη, ανταγωνιζόμενες καμιά φορά μία την άλλη. Έτσι είναι. Εδώ έρχονται κάποιοι προφήτες από την Ιερουσαλήμ στην εκκλησία της Αντιόχειας. Η μία εκκλησία στηρίζει την άλλη. Συνεργάζεται με την άλλη. Γιατί ναι, μεν είναι τοπικές εκκλησίες, αλλά το σώμα του Χριστού είναι μεγάλο. Και η μία εκκλησία βοηθάει την άλλη. Έρχονται λοιπόν κάποιοι και αρχίζει η συνεργασία. Ο ένας διακονεί τον άλλον. Θυμάστε ότι η εκκλησία η πρώτη της Ιερουσαλήμ ήταν μια εκκλησία κοινοτιμοσύνης. Τώρα αυτή η κοινοτιμοσύνη κατά κάποιο τρόπο υπερχιλίζει, βοηθάει η μία εκκλησία την άλλη. Κάποιοι προφήτες λοιπόν πάνε και ένας προφήτης, ο Άγαβος, προφητεύει ότι θα γίνει μεγάλη πείνα. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος του προφήτη είναι μόνο να προλέγει το μέλλον, αδελφοί. Όταν κοιτάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, είναι προφανές ότι οι προφήτες δεν έκαναν μόνο προβλέψεις του μέλλοντος, αλλά σίγουρα υπήρχε και η πρόβλεψη του μέλλοντος. Και λέει εδώ πέρα θα γίνει μια μεγάλη πείνα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία ότι έγινε μια τέτοια μεγάλη πείνα, τουλάχιστον στην Παλαιστίνη. Μάλλον επειδή είχε πλημμυρίσει ο Νείλος ποταμός. Όταν γινόταν λοιπόν τότε πείνα, τότε ήταν που ήξερες ποιος είναι πλούσιος και ποιος είναι φτωχός. Περίπου σαν την εποχή μας. Γιατί οι πλούσιοι είχαν μαζέψει τις αποθήκες τους, ξέρετε, στις αποθήκες της Ελβετίας, είχαν μαζέψει σιτάρι. Okay. Και έτσι μπορούσαν και επιβιώνανε κατά τη διάρκεια της πείνας. Όποιος είχε αίσθηση του μέλλοντος ήταν σε καλύτερη θέση. Θα ρωτήσει κανείς αν η σημερινή εκκλησία έχει την ίδια δυνατότητα να λέγονται προφητείες και να προβλέπουμε το μέλλον κτλ. Η απάντηση μου είναι σε αυτό, αδελφοί, πρώτα απ' όλα ότι εδώ το ζήτημα δεν είναι το αν γίνονται προφητείες ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι ο Θεός προστατεύει την εκκλησία του. Δηλαδή γίνεται ένας λόγος ο οποίος προετοιμάζει την εκκλησία για μια ερχόμενη πείνα. Τώρα, γίνονται προφητείες, μακάρι να γίνονται. Ο Θεός πάντως το θέμα είναι αυτό. Προετοιμάζει την εκκλησία του για δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον. Αλλά το επόμενο είναι το εξής. Το προφητικό στοιχείο, αδέλφια, υπάρχει πολύ περισσότερο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ξέρουμε πάρα πολλά για το μέλλον και έχουμε πολλές πληροφορίες στη διάθεσή μας, αλλά δεν τις εκμεταλλευόμαστε. Το έχω πει και άλλη φορά και το ξαναλέω. Θυμάμαι τις εποχές όπου μόλις μπαίναμε στο ευρώ και θυμάμαι ότι σε διάφορα κηρύγματά μου έλεγα τότε «Μην ελπίζετε στο ευρώ. Δεν πρέπει η πίστη μας να είναι στο ευρώ». Αυτά ήταν μέσα σε κηρύγματα τα οποία δεν τα έλεγα εγώ ως προφητικά λόγια, αλλά προέκυπταν από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο οποίος έλεγε «Μη θησαυρίζετε επί της γης, όπου έρχονται οι κλέφτες κτλ. Κτλ. Και στα παίρνουν». Μην πουλάς την ψυχή σου. Τι και αν κερδίσεις τον κόσμο όλο και χάσεις την ψυχή σου. Τόσα και τόσα και τόσα που λέει η Βίβλος, που θα έπρεπε να μας είχαν προετοιμάσει όλους για την κρίση. Σκεφτείτε, αν ζούσαμε βάσει της Βίβλους τα οικονομικά μας θέματα, δεν θα μας άγγιζε σχεδόν η κρίση. Γιατί? Θα λέγαμε εντάξει. Ποτέ δεν βασιζόμουν στα λεφτά. Γιατί να στεναχωρηθώ τώρα? Ποτέ δεν πίστευα ότι τα λεφτά είναι η σωτηρία μου. Βλέπετε, άρα λοιπόν ο Θεός μας έχει προετοιμάσει με τον προφητικό του λόγο για όλα αυτά. Αλλά ακούστε τι συμβαίνει τώρα μέσα από αυτή την προφητεία. Κοιτάξτε το εδάφιο 29. «Όθεν οι μαθηταί απεφάσισαν, έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάστασιν, να πέμψωση βοήθειαν προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντε σε αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου». Εδώ ερχόμαστε, αδελφοί, στο πιο ωραίο και συγκλονιστικό εδάφιο. Και εδώ είναι, ελπίζω να το δείτε, το κέρδος από την υπέρβαση. Τι έκανε η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ σε κάποια στιγμή? Ξεπέρασε τον εαυτό της, έχτισε, βοήθησε να χτιστεί μια άλλη εκκλησία. Πήρε ένα καλό στέλεχος, τον Βαρνάβα. Νομίζετε δεν ήταν απαραίτητος ο Βαρνάβας στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ? Βεβαίως και ήταν. Πήρε ένα καλό στέλεχος, τον Βαρνάβα, και είπε όχι, θα τον θυσιάσουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο που τον θέλουμε, που είναι πολύ ικανός, θα τον αφήσουμε να πάει αλλού, να βοηθήσει σε ένα καινούργιο έργο, σε μια άλλη εκκλησία. Θα τον στηρίξουμε. Και στο τέλος αυτή η νέα εκκλησία, προσέξτε, παρόλο που έχει γίνει αυτή η θυσία, όταν λοιπόν αναπτύσσεται αυτή η νέα εκκλησία, στην ώρα της οικονομικής δυσκολίας της εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, αυτή η νέα εκκλησία γίνεται το μέσον δια του οποίου σώζεται από την πείνα η εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Σκεφτείτε το λίγο. Έκανε η εκκλησία της Ιερουσαλήμ κάποια στιγμή μια θυσία και είπε θα αφήσουμε κάποια πράγματα για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Όταν αργότερα η εκκλησία της Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε δυσκολία, αυτό το καινούριο σώζει την παλιά εκκλησία. Βλέπετε. Αυτά όλα για να γίνουν πρέπει να υπάρχει το μεγάλο σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Τι είναι το μήνυμα? Δεν χάνει ποτέ η εκκλησία όταν επεκτείνεται. Δεν χάνει ποτέ η εκκλησία όταν κάνει θυσίες για το έργο του Θεού. Δεν χάνει ποτέ η εκκλησία όταν οραματίζεται καινούργια πράγματα. Όταν η εκκλησία κοιτάζει να βγει από τα τείχη της, στο τέλος ωφελείται η ίδια. Όταν η εκκλησία προσπαθεί να κρατήσει αυτό που έχει και λειτουργεί βάσει ανασφάλειας, τότε χάνει. Όταν όμως μέσα στη μέθη της ομορφιάς, της εξάπλωσης της Βασιλείας του Χριστού, η Εκκλησία αποφασίζει και θυσιάζει και προχωράει μπροστά, τότε στο τέλος κερδίζει. Στο τέλος επιστρέφουν σε αυτήν την Εκκλησία δύο άνθρωποι, προσέξτε, είχαν στείλει έναν άνθρωπο, επιστρέφουν δύο άνθρωποι με μια εισφορά. Ποιος θα το περίμενε? Η γενεοδορία της μητέρας Εκκλησίας προς την κόρη έγινε γενεοδορία της κόρης Εκκλησίας στη μητέρα στην ώρα της δικής της ανάγκης. Το άνοιγμα των τυχών ήταν πλούτος για την Εκκλησία και οι χριστιανοί Ιουδαίοι στάθηκαν μπροστά στην ανατροπή όλων των αντιλήψεων που είχαν καλλιεργήσει όλη τους τη ζωή. Σκεφτείτε, οι Ιουδαίοι χριστιανοί τώρα που τόσα χρόνια έλεγαν ίσως να δεχτούμε και εθνικούς, άντε να δεχτούμε, με δυσκολία δέχονται και τους εθνικούς. Και τώρα, χρόνια αργότερα, αυτοί οι εθνικοί έρχονται και τους προσφέρουν οικονομική βοήθεια. Και να το αποτέλεσμα που ξεπεράσαμε όλα αυτά τα τείχη. Να το αποτέλεσμα. Ανατράπηκαν όλες οι αντιλήψεις τους για τη ζωή, δέχτηκαν ότι το Πνεύμα του Θεού τους οδηγεί να δεχτούν ανθρώπους έξω από τα τείχη και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν σωτήρες της Εκκλησίας αυτής στην ανάγκη της. Αυτό δεν είναι όμορφο? Δεν είναι όμορφο? Ξέρετε κάτι, είναι όμορφο και ο Λουκάς ήξερε ότι είναι όμορφο, γιατί ο Λουκάς το είχε ξαναδεί. Και ο Λουκάς όταν λέει αυτή την ιστορία, τη λέει με έναν τρόπο για να θυμίσει μια άλλη ιστορία. Παρόμοια ιστορία. Γιατί όταν λέει για την πείνα σε όλη την οικουμένη, δεν το κάνει από υπερβολή. Το κάνει για να ανοίξει τα μάτια μας σε έναν παραλληλισμό με την Παλαιά Διαθήκη. Το βιβλίο της Γένεσης. Τον Ιωσήφ. Θυμάστε? Τα αδέλφια του τον έδιωξαν, τον πούλησαν, τον ξεφορτώθηκαν, τον εδίωξαν. Και άρα ο Ιωσήφ ήταν σε θλίψη για 14 χρόνια στο σπίτι του Πετεφρή, στη φυλακή. Όμως ακόμα και εκεί που νόμιζε ότι ήταν μόνος του, δεν τον είχε ξεχάσει ο Θεός. Και το χέρι του Κυρίου, διαβάζουμε, ήταν μαζί του, με τον Ιωσήφ, σε όλα όσα έκανε. Μέχρι ότου ο Θεός τον χρησιμοποιεί, τον ανεβάζει και τον κάνει βοηθό του βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ είναι έτοιμος και τελικά γίνεται η αιτία για τι πράγμα? Να σωθούν ο πατέρας του και τα αδέλφια του. Και γίνεται η σωτηρία για αυτούς, παρόλο που εκείνοι του είχαν κάνει κακό. Και όταν εκείνοι ήρθανε και βρέθηκαν μπροστά του, τους λέει, εσείς το είχατε για κακό, αλλά ο Θεός το είχε για καλό, ήθελε να το μεταστρέψει σε καλό, για να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Υπέρβαση και συγχώρηση. Όπως εδώ τώρα, αδελφοί, μόνο που τώρα δεν είναι ο μεγάλος θρυλικός Ιωσήφ που ερμηνεύει όνειρα, αλλά ένας ασήμαντος προφήτης, ένας άγαβος. Γιατί ο Λόγος του Θεού το είχε προβλέψει ότι η γη και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν. Δεν υπάρχουν πια προνομιούχοι σαν τον Ιωσήφ με αποκλειστικότητα. Αλλά το Πνεύμα εργάζεται διάχυτα σε όλη την Εκκλησία του Χριστού για να την προστατεύει από κάθε κίνδυνο, καθώς ανοίγει νέους δρόμους, νέους οραματισμούς και βγαίνει έξω από τα τείχη της. Είναι ακόμα πιο ασφαλής η Εκκλησία τότε. Και όχι μόνο. Με τον τρόπο αυτό ο Λουκάς δείχνει την ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ποιος είναι ο Θεός που ενεργεί στις πράξεις των Αποστόλων? Μα δεν είναι άλλος από τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Και τι είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ? Βγες από τα τείχη του σπιτιού του πατέρα σου και τη συγγένειά σου και της γης σου και άφησε τα όλα αυτά πίσω και προχώρα προς μια άγνωστη γη που θα στην δείξω και προχώρα με πίστη και το πιο ωραίο και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Ο Ιωσήφ στην εποχή του υπήρξε για τους Αιγύπτιους και τα γύρω έθνη η ευλογία του Θεού. Μέσω αυτού ο Θεός έσωσε τη ζωή πολλών ανθρώπων, όλων των εθνών. Αλλά και τώρα στις πράξεις συμβαίνει το ίδιο. Ο Θεός αρχόταν να αγγίξει ανθρώπους εξ εθνών, να τους σώσει μέσα από έναν λαό διωκόμενο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου, αδέλφια, μια προφητεία. Ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο. Και σήμερα τον ίδιο Θεό υπηρετούμε. Τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Βαρνάβα και του Παύλου και του Άγαβου. Και η Εκκλησία του Χριστού, αδέλφια, σε αυτές τις εποχές τις δύσκολες θα σταθεί. Θα αυξηθεί, θα πληθυνθεί και θα επεκταθεί. Και καθώς βγαίνει από τα τείχη της, θα γίνεται πιο ασφαλής από ποτέ. Όσο πιο πολύ βγαίνει από τα τείχη της, τόσο πιο ασφαλής θα γίνεται. Γιατί είναι η Εκκλησία του Θεού. Και ο Θεός θα φροντίσει για αυτήν και στις πιο δύσκολες στιγμές και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Και το Ευαγγέλιο θα αγγίξει κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό και αυτό θα γίνει μέσα από τα μέλη της Εκκλησίας του που θα υπερβούν τα όρια και τα τείχη και θα τολμούν να τα ξεπεράσουν όλα. Όλα θα γίνουν με πίστη, δια Πνεύματος Αγίου, με φόβο, κάτω από πίεση. Αλλά όλα θα γίνουν, γιατί ο βασιλιάς το έχει δηλώσει. θα έρθει η βασιλεία του. Καμία άλλη βασιλεία δεν θα σταθεί ούτε της Ευρώπης, ούτε της Αμερικής, ούτε της Κίνας. Ένα τσουνάμι αρκεί, ένα σεισμός για να φέρει την αυτοκρατορία, την όποια αυτοκρατορία, στα γόνατα. Μόνο η δική του βασιλεία θα σταθεί. Μόνο σε αυτήν αξίζει να επενδύσεις, να επενδύσουμε. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ας φροντίσουμε, αδέλφια, πάνω απ' όλα, προτεραιότητά μας, την επέκταση της βασιλείας του Θεού, και ο Θεός θα μας φροντίζει. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό σου σχέδιο. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στην ιστορία κινείσαι. Γιατί ακόμα και οι πιο αρνητικές συνθήκες της ζωής μας, ακόμα και τα πιο δύσκολα, η θλίψη και ο διωγμός, η αίσθηση της απουσίας σου, ακόμα και σε εκείνες τις στιγμές γνωρίζουμε ότι εσύ βασιλεύεις στους ουρανούς, στα δεξιά του Πατέρα. Κυβερνάς και το δικό σου το πνεύμα είναι ανάμεσά μας και ενεργεί και κινείται και όπου θέλει πνέει και εμείς δεν το ελέγχουμε αλλά το παρακολουθούμε και το θαυμάζουμε. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, να μας κάνεις ανθρώπους ευαίσθητους στη φωνή του Πνεύματός σου. Να βλέπουμε τις κινήσεις του Πνεύματός σου, Κύριε, και να βλέπουμε εκεί που η χάρη σου αγγίζει, να μην σβήνουμε το Πνεύμα, αλλά να ζούμε, Κύριέ μας, μέσα στη χαρά του δικού σου Πνεύματος που ενεργεί και κινείται και εργάζεται. Σε παρακαλούμε να είσαι με τον καθένα ξεχωριστά, να βάζεις, Κύριέ μας, οραματισμούς στις καρδιές των παιδιών σου, οραματισμούς που θα επεκτείνουν τη βασιλεία σου. Να κάνεις ώστε όλοι μας, γη και θυγατέρες, να είμαστε άνθρωποι της προφητείας της δικής σου, να είμαστε άνθρωποι με διάκριση που γνωρίζουν το λόγο σου και εμβαθύνουν στα δικά σου πράγματα και έχουν να πούν για τη δική σου δόξα και για τα δικά σου σχέδια. Κάνε μας, Κύριε, μια εκκλησία αναζωπυρωμένη με ζήλο, με ελπίδα για το μέλλον. Σε παρακαλούμε όλα αυτά να τα κάνεις καθώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, καθώς διδάσκεις τα μάτια μας να προσανατολίζονται στη δική σου βασιλεία και όχι σε όλα τα άλλα. Αφιερωνόμαστε στα δικά σου τα χέρια, χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.